Du lytter til Citat Slut, en Heartbeats podcast.
Velkommen til Citat Slut. Jeg hedder Christoffer Sølner, og jeg har mine to ud af tre søde medværter med her til morgen. Og så kan den kvikke lytter derude jo så hurtigt gætte på, hvem er så fraværende. Vi tager lige en hurtig tænkepause, indtil jeg byder velkommen til Lee Gammeltoft og Tony Scott.
Hej.
Goddag og hej.
Velkommen. Vi skal tale om kultur.
Ja.
Med et kritisk blik. Et kærligt blik.
Mm-hmm.
Og vi skal igennem en hel del, så vi er travlt. Vi skal snakke om Behind Her Eyes, Netflix-serie. Vi skal snakke om podcast på Spotify, Renegades med Bruce Springsteen og Barack Obama.
Bare titlen i sig selv.
Ja,
lige
det
præcis. Og så skal vi snakke om Woody Allen.
Mm.
Både den nye dokumentar, der er kommet om hans mulige sexmisbrug, og også den biografi, hans erindringer, der kom i efteråret. Og så slutter vi af med noget så usædvanligt som en digtsamling skrevet af en stammer. Ja, det er måske ikke så usædvanligt, der er måske mange, der gør stammer og skriver digte. Men denne her er stammende digte.
Jeg siger bare, det, ved stammen.
Ja, men okay. Det er bare virkelig en stærk digtsamling, så den kommer vi til. Den glæder jeg mig til.
Der var lige en spoiler-alert der. Nu behøver man ikke høre resten, fordi du allerede synes, den er fremragende. Nå, vi...
Okay, så jeg kan rejse mig og gå nu. Nå, sønder,
hvad skal jeg? Vi starter fra toppen, som man siger. Behind Her Eyes, Netflix.
Yes.
Pinch myself and say, I am awake. Look at my hands. Count my fingers. Stay calm.
Have a good day. Love you.
Love you too.
I'm Louise.
Your secretary.
It's nice to meet you. I just moved to the area.
David's kind and generous.
I work for your husband.
You work with David? Small world.
Adele seems perfect.
They're both happier with me than they are with each other.
You shine.
What about your wife?
Is it happening again, David?
What are you talking about?
You know what I mean.
Jeg tror, vi alle sammen har været der den seneste tid, hvor vi altså simpelthen savner noget godt at se, fordi vi har været så meget snot igennem på alle platforme de seneste par måneder, her vinteren har været tung. Vi, synes jeg, ramte en eller anden lille åre af guld med Behind Her Eyes i en eller anden ren tilfældighed, hvor vi rodede rundt på Netflix. En Netflix-miniserie. Det er en britisk miniserie, kommer lavet ud fra en novelle, som blev udgivet i 2017, og er en psykologisk thriller. Og jeg må sige, at da jeg så traileren til det, tænkte jeg, den ser godt nok fed ud. Og så første afsnit, så sagde jeg, altså har vi sat noget forkert på? Fordi den var sådan en lille smule lighthearted og hyggelig og rar. En enlig mor, der har bor alene med sin søn, og har sådan et deltidsjob som sekretær for en psykiater. Hun indleder sig et forhold til, uden rigtig at vide, det er hendes chef, den her mand. Han har kommet ind som ny i den her stilling, og de har mødt hinanden på en bar, og der sker så ligesom deres forhold blomstrer. Og så er det i virkeligheden bare et trekantsdrama jo, mellem psykiateren og hans kone, og den her enlige mor.
Og fortæl lige om konen.
Ja,
okay. Det er jo lidt vigtigt,
det er det for en kone. Der er mange ting, der er vigtige i den her, men det er der, jo...
Men jeg er så bange for at sige for meget, fordi jeg vil ikke lave spoiler på den. For jeg synes faktisk, det er en miniserie, man skal sætte sig ned og se. Vi bingede den på en eftermiddag aften.
Og I tog den på en dag?
Ja, ved jeg tømmermænd.
Men med, altså 1,5 gange speed? Eller almindelig. Og jeg så den for halvanden speed i går.
Hvorfor? Nå, fordi du havde travlt.
Ja, jeg har simpelthen synes, den der funktion var så åndssvag. Og i går tænkte jeg, hvad er det fedt, at Netflix har lavet den der.
Ikke engang, man kunne.
Jo, du satte op på halvanden.
Nå, okay, så ser du et afsnit
på en halv time.
Ja, smart. Jamen, det kunne man godt have gjort nogle passager af den her, vil jeg sige.
Man kan sige, at det, der er jo ret fantastisk ved den her serie, det er, at den starter ret langsomt. Mm. Man bliver simpelthen nødt til at også lige give den en chance. Og så speeder den sørme op mod slutningen, kan man vist sige. Den er virkelig en plot twister. Psykiaterens kone har man fra starten af en fornemmelse af, der er noget galt med.
Hun er special.
Hun er special. Ja. Hun er
psykisk sårbar.
Psykisk sårbar, ja. Hun er stærkt medicineret af sin mand, men får meget hurtigt en eller anden fornemmelse af, at han enten er dominerende over for hende og holder hende nede og lukker hende af for omverdenen, eller noget. Man ser, hun ligesom får udleveret sin telefon, mobiltelefon, når hun har klaret sig godt, når hun ligesom har den der mobiltelefon, har et skab derhjemme fyldt med medicin, som han udskriver til hende. Der er sådan en eller anden helt Der er noget off.
Tone, prøv lige at fortælle, hvad var din umiddelbare, da du gik i gang med den?
Jamen, jeg gik i gang med den, vidende, at der var et twist. Mm. Det farver jo en oplevelse ret meget, tror jeg. Ja. Nu har jeg jo så allerede
sagt
det.
Det vidste jeg ikke.
Men det har, den har jo fået en del omtale i forskellige medier, fordi der er det her meget crazy twist til sidst. Så jeg sad jo i 6 afsnit og tænkte, gå ved, om det er det twist. Gå ved, om det er det twist. Kan det være det twist? Jeg er din far, eller jeg er din mor, eller de er alle sammen aliens, eller hvad er det, der kommer til at ske? Og så da twistet endelig kom, der synes jeg, at twistet var helt vidunderligt. Mm. Men sjovt. Faktisk.
Okay.
Altså, jeg grinede højt, da det skete, fordi det var så åndssvagt.
Jeg må simpelthen sige, at jeg havde jo ingen anelse om, at der var et twist.
Nej.
Jeg falder tilfældigt over den her serie, og vi googler bare titlen for ligesom at se, gider vi at gå i gang her, ikke? Fordi man er gået i gang med så meget snot. Så jeg havde virkelig den der open-mindedness omkring det. Til at starte med, så tænkte jeg, okay, den er lidt slow, hva? Gider vi det? Men jeg gik, da jeg set sidste afsnit, jeg gik simpelthen i seng med ondt i maven.
Okay.
Jeg synes faktisk, den var voldsom.
Ja. Gjorde det, når jeg gik i seng med sådan en oplevelse?
Men nu
grinede bare.
Jeg gik med sådan en forløsning af sådan, det var da egentlig sjovt og overraskende, du ved. Det sidste store twist, vi var ude for, sådan kollektivt, det var jo Parasite-twistet, ikke? Den her koreanske film, hvor de bor i kælderen og sender det i det her voldsorgie. Mm-hmm. Og den snakkede alle om, du ved, det der twist, der kommer, det er så vildt og sådan noget. Og jeg synes faktisk, at det her twist var meget federe. Jeg synes ikke, Parasite-twistet, det twistede mig ikke så meget, hvis man skal sige det sådan. Det og det her twist, synes jeg, var sjovere og mere forløsende og mere sådan grineren.
Men må
og
jeg bare lige spørge, synes I, det spiller godt? Er det godt skuespil?
Synes,
er det godt
manuskript?
Og det er jo faktisk, det er jo Bonos datter, der spiller den.
Konen
er der. Okay, jeg skulle til at sige, et, hun er snot lækker, to, så spiller hun altså ret godt.
Hun spiller faktisk godt.
Der er mange, altså det der ægte par er bare så pæne og lækre.
Ja.
Så der er lidt noget for alle, kan man sige, man kan sidde
og kigge på. Og det er også, det var til studset også over i starten, at de var sådan lidt lægeromanspæne alle sammen. Hvor man tænkte sådan lidt, okay, de er for pæne til at have problemer, eller du ved, det var sådan
eller
lidt, det virkede.
Er de? Ja.
De var utroværdigt pæne, synes
nu
jeg.
Nu er jeg jo så blevet farvet, nu ser det Bonos datter, nu kan jeg ikke lide længere.
Nej.
Jeg har et stort problem.
Det læste jeg også, inden jeg gik i gang. Men jeg kunne godt lide ham.
Og men altså, kan man ikke altid normalt få irriterende mennesker, søde børn? Eller,
jo, men det er bare virkelig. Jeg synes faktisk, skal man sige bare lige helt alvorligt set, så synes jeg faktisk, at særligt hun spiller en rolle som halvpsykotisk kone, strange wife eller noget. Hun har en meget stor del af, hvorfor jeg synes, den serie er god.
Ja.
Hun har en mystik omkring sig, og hun virker relativt psykopatisk, ikke? Hun virker jo syg i hovedet, for fanden, nærmest hele tiden. Enten fordi hun er medicineret, eller whatever.
Jeg tror ikke, at du synes, den er så god, som Lee synes, og jeg tror, jeg synes, den er lidt bedre, end du synes.
Ja, men jeg har jo tit den...
Hvis du så den på en anden hastighed.
Nej, det var faktisk kun lige til sidst, jeg blev nødt til at speede op. Jeg synes grundlæggende, jeg forstår ikke det der serie-hype. Altså, jeg har det lidt med det der serie-hype, som jeg havde det med krimier i 90'erne, og som jeg havde det med tv-reklamer i slutningen af 80'erne, og som de må have haft, dengang tv kom for første gang, hvor man bare, hver gang der var noget nyt, så synes man bare, at det var enormt spændende. Mm.
Okay.
Jeg synes denne her grundlæggende, jeg synes ikke, den er særlig god.
Må jeg så sige?
Nej,
synd, når han taler.
Ja.
Jeg må ikke tale
Nej. Jeg synes, at den er da okay. Den er da okay underholdende. Og så hvis jeg skulle sige noget, jo, så bliver den spændende den sidste halve time af det sidste afsnit. Så vil jeg sige, at det der plot twist, det er meget godt fundet på, men jeg sad lige indtil det allersidste, tænker sådan lidt, okay, det er også som om, der bare er nogen, der sidder og leger med nogle tanker om, hvad kan vi finde på, der er langt ude, ikke?
Jo.
Fordi det er det langt ude plot.
100%,
altså,
men det kan jeg godt
lide. Det er jo
der er masser af serier, som de sidste 10 år, 15 år, har landet på sådan en maveplasker, fordi de har kastet alle mulige bolde om alle mulige mysterier i luften. Du ved, Lost er selvfølgelig det gode eksempel.
Hvad hedder den der, som alle elsker med hende der, Eleven?
Stranger Things.
Ja, den er super straight, men det kan sagtens ske.
Jo, nej, men den er jo lavet. Der er så meget kvalitet i Stranger Things. Altså, der er hele de der 80'er referencer.
Ja, den synes jeg jo
er lidt der. Og det er en ungdoms... altså, det er fire unge mennesker. Jeg synes hverken på manusplan eller skuespil, jeg synes ikke, den har noget at byde på.
Jeg er faktisk enig. Altså, jeg synes heller ikke...
Du skifter holdning?
Nej, jeg synes også, den var fin nok. Ja. Jeg var underholdt hele vejen igennem. Altså, det, som er styrken, det er jo, at man sidder undervejs og tænker, ej, det er lægen, der er den onde.
Mm.
Nej, det er konen, der er den onde. Ej, men hende der, synes, der har affæren, er det hende, der i virkeligheden er den manipulerende psykopat? Altså, du ved, så på den måde, så holder den sådan lidt lige kog i det der trekantsdrama, men ikke helt nok, synes jeg.
Jeg tror,
og så kommer twistet, og det kan jeg godt lide.
Jeg tror,
godt
man skal lidt tilbage til, hvad Sønder siger, det der med, hvad er ens forhold til serier? Jeg elsker serier, og vil langt, langt hellere se en serie, end jeg vil se en film.
Mm.
Jeg synes, at halvanden time at kaste sig ud i en film er lang tid, fordi de, hvis den er dårlig, eller to timer, ikke? Og så skal vi se et eller andet fantasy, crime, gag. Altså, nej, en serie, der skal du en gang forholde dig til, om det er noget, der underholder dig, og så har du længere tid, og du har underholdning til flere dage.
Ja, jeg
kan virkelig godt lide konceptet.
Men
min forventning til serie, jeg bruger det jo ikke som åndeligt føde overhovedet. Mm. Jeg bruger det som, det her, det er min mentale slukknap.
Mm-hmm.
Så er jeg underholdt, bliver jeg ikke i, okay, mit bundniveauet, man skal, det skal virkelig være
det er super fair, altså. Det er sådan har jeg det med Modern Family eller sådan noget,
jeg
du ved.
Jeg elsker Modern Family. Jeg er jo forelsket i Phil Dunphy.
Jamen, han
er
også skøn.
Sige det, altså.
Jeg kan sige 8 sæsoner en serie, hvis den er god, men jeg elsker gode serier lige så meget, som jeg hader at spille min tid. Og det er ikke, fordi man skal intellektuelt stimuleres, men jeg skal stimuleres på en eller anden måde. Spændingsmæssigt, plotmæssigt, manusmæssigt. Og det bliver jeg ikke, den her.
Nej, men det synes jeg så, at der bliver man nødt til at sige, når folk sidder og siger, de ser Suits eller et eller andet, ikke? Hvor man sådan, i første afsnit i sæson 1, har man regnet ud, hvad der kommer til at ske de næste 10 fucking sæsoner.
Ja.
Din IQ skal være på 10, hvis ikke du fatter Suits, og hvis du synes, den er spændende. Jeg fatter det ikke. Den her, den regner man faktisk ikke ud.
Nej.
Der er man en lille smule sådan, hvad, hvor, hvad. Og så er det en miniserie på, hvad er det, 6 afsnit, vi er på. Den skal ikke tærskes igennem endnu en freaking sæson, og det synes jeg er en styrke her.
Ja, klart.
Den er afgrænset, kort, du får det plot twist, du underholder hele vejen igennem, og så er vi færdige.
På den måde kan du sammenligne den med The Undoing, ikke? Med,
jo, det var fandme dårligt.
Præcis, når man synes, det er på samme niveau. Som The Undoing, ja.
Og der var både noget, Nicole Kidman
hvem
og
gjorde det,
der,
eller hvem var den skyld, hvem var den onde, og så til sidst en overraskende afsløring. Det lykkedes The Undoing ikke rigtig med, kan man sige.
Og de spillede så dårligt.
Det lykkedes den her, synes jeg i hvert fald, i overraskningsfasen bedre med.
Ja, men jeg synes faktisk, at plottet i Palle Alene i Verden, den der gamle børnebog, er faktisk bedre, ikke? Som jeg læser det ikke. Man tænker, hvad sker der her? Der er lidt mærkeligt. Nå, det var bare en drøm.
Palle Alene i Verden, den er på Netflix, der hedder The Leftovers. Den kan du godt eller HBO.
Nå,
eller
det er rigtigt.
Og
det er
den bedste, jeg elsker folk.
Ja, den er super god. Nå, anyway.
Ja, yeah, anyway. Det,
jeg tror faktisk, at diskussionen omkring, hvad man bruger sine serier til, hvad er det, man forventer af dem, er ret egentlig nødvendigt også nogle gange at tage, ikke? Fordi du forventer nok mere af en serie, end jeg gør.
Jeg tror, jeg havde synes den var bedre, hvis den havde været 4 afsnit. Altså, du ved, at man lige var... Jeg så ikke spildt min tid så meget, og det havde været plot-twistet værd, kan man sige.
Ja, helt sikkert. Vi hopper videre.
Det tror jeg måske, Ebbe. Så langt vil jeg gerne gå.
Ja, okay. I får ret. I får ret, og jeg går videre.
Hvad?
My father was silent most of the time. He was not communicative. I grew up thinking, you know, my father was like ashamed of his family. That was my entire picture of masculinity. Did you have to deal with that?
So my father leaves when I'm 2. And I don't meet him until I'm 10 years old when he comes to visit for a month. I had no way to connect to the guy. You know, the guy's, he's a stranger who's suddenly in our house.
On the surface, Bruce and I don't have a lot in common. He's a white guy from a small town in Jersey. I'm a black guy of mixed race, born in Hawaii. He's a rock and roll icon. I'm not as cool. In our own ways, Bruce and I have been on parallel journeys, looking for a way to connect our own individual searches for meaning, truth, then community, with the larger story of America. And over the course of a few days, all just a few miles from where he grew up, we talked. What we discovered during these conversations was that we still share a fundamental belief in the American idea. Not as an act of nostalgia, but as a compass for the hard work that lies before us.
Jeg har hørt det podcast.
Ja.
Og nu starter jeg lige lidt før. Jeg sidste år eller 2 år siden læste jeg en biografi, som jeg egentlig ikke helt jeg ved ikke helt hvorfor jeg gik i gang med at læse den, men da jeg først gik i gang, så blev jeg enormt grebet og enormt berørt af den her biografi. Og det var Bruce Springsteens.
Det er fordi du er en hvid mand på 40. Okay.
Det er fordi jeg er en hvid mand på snart 43. og den endte ligesom bare på mit natbord, hvor fanden sådan nogle bøger ligger. Og det der overraskede mig var, hvor sindssygt godt, Bruce Springsteen skriver, både om sig selv og sin musikalske karriere.
Altså, han har selv skrevet den simpelthen?
Han har selv skrevet den. Nej, han har simpelthen selv skrevet den. Altså, det var godt, at der var en redaktør, men han har selv skrevet den. Men det er ligesom meget en, man kan sige, en krønike om USA. Altså, han skriver utrolig smukt og klogt om USA's udvikling, fra han bliver født i slutningen af 40'erne og hele vejen op, og hvordan USA udviklede sig. Og så viser det sig så, det vidste jeg ikke i forvejen, at Bruce Springsteen er vokset op i sådan et ret dysfunktionelt arbejderklassemiljø med en skizofren far og en meget stærk mor. Så han beskriver også ligesom denne her følsomhed, der selv gør, at han begynder at spille musik og skrive sange om det her lokalmiljø og USA, som han jo er kendt for. Så den havde jeg ligesom i baghovedet. Jeg tænkte sådan lidt, men da jeg så, at han lavede en podcast med Barack Obama, så tror mange ville tænke, nej, det skulle da bare ham der rocksangeren der. Og jeg tænkte, gud, det skulle ham, Bruce Springsteen, som faktisk er meget, meget velreflekteret og ved noget om det land, han bor i. Og så hørte jeg den her podcast, og vi er jo alle sammen, altså man kan jo ikke være fan af Barack Obama.
Og det kan man godt.
Kan man godt, er du ikke fan af Barack
Obama? Nogen, der synes, han er en tosse, ikke? Ikke mig?
Ja, jeg stiger af på kulten.
Ja.
Altså, du ved, og det er der, hvor den der kultiske dyrkelse af Barack Obama, at vi i Danmark skal sælge 60.000 kopier af en eller anden bog, han har selv solgt, eller du ved, eller Michelle Obama skal være optræde i Royal Arena, eller...
Michelle Obama, don't get me started.
Heltedyrkelsen, Rufus Gifford-effekten omkring Barack Obama, den stiger lidt af på. Han i sig selv virker jo groovy.
Men jeg har ikke fået læst det.
Du sagde sådan lige groovy.
Jeg sagde groovy, men han virker groovy. Han er jo langt over 50.
Ja, men... Kæft, er det dejligt at sidde et sted, hvor altså, det er nostalgi på sådan højt plan.
Han er da groovy. Han er da sådan en groovy fyr.
Han er totalt boomer lige nu.
Ja. Nå, men så sidder de der to mænd, de er så blevet venner. Altså, og så hører man ligesom, at alle sådan nogle, de er venner. Og så fornemmer man faktisk, at de er faktisk blevet ret gode venner. Ikke? Og sidder og taler om USA og om deres barn, og de har jo mange, de er jo begge to outsider, ikke?
Men prøv lige
at holde op. Præmissen for podcasten, synes jeg, var sådan helt skæv, ikke?
Men kan vi ikke bare lige sige, jo. Hvad er formen på podcasten? Er det en samtalepodcast?
Det er en samtalepodcast. De to, de sidder i hvad hedder det, i Bruce Springsteens studie, sådan et kæmpe studie med 1000 guitarer, han har bygget på sin ranch i New Jersey, og Obama er kommet ind, og så er der sådan lidt hyggesnak om, at deres koner også er blevet enormt gode venner, og så tænker man,
Altså, præmissen for podcasten er lidt, at de har fundet ud af, at de selv er mega interessante at høre på, og de synes selv, de har nogle rigtig gode snakke, og så har de ligesom tænkt, men er det nok? Ej, hvad hvis vi laver en ekstra præmis oven på det, hvor vi siger, vi er jo vildt forskellige, men på trods af vores forskellighed er vi blevet venner. Og så sidder man og tænker, hvor forskellige er I egentlig? Altså, I virker i min optik meget ens. Jamen, jeg er jo født i New Jersey, og jeg er jo født på Hawaii. Hvordan kan vi overhovedet have noget til fælles? Altså, bare hvis det er ens indgang til, hvad du ved, fællesskab, eller om man kan være venner med andre mennesker, det er, om man er født i Kolding eller i København, så er man jo tilbage i jyde-københavner-debatten. Ikke? Det er så fladpattet.
Men er vi tematisk bygget op omkring, eller er det her bare en snak?
Det er bare en snak. Det starter lidt kronologisk, og så er der sådan noget emne i starten, du ved, de snakker race.
Og man kan sige, præmissen er selvfølgelig, at nu har der været 4 år med Trump. Han bliver så stort set nævnt. Nu er der en ny præsident. Hvordan har det med det land, de bor i? Ikke? Hvordan har det med USA? America. Lige nu, det er det. Og så snakker de om racisme, og de snakker om forskelligheder, og de snakker om, hvordan kommer vi videre herfra. Og jeg vil bare sige, jeg har ikke læst Obamas egen, men jeg læste Michelles.
Lad være med det, tænker jeg bare. Katten, hvorfor i alverden har du læst den?
Fordi det er... Jeg synes, det var vigtigt.
Jeg var til en tredjedel af det der lorteshow i Royal Arena, så det var simpelthen så hjernedødt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.
Men så ved I nogle hårde hunde i to.
Det var det mest fladpandede lorteshow, I nogensinde har været til.
Jeg har ikke set det fladpandede lorteshow. Men jeg ved bare, at...
Men jeg tror da
Jeg bliver stadig rørt over den historie om de her to... De her to sorte mennesker, det lyder forkert, som bliver det mest magtfulde par i verden. Jeg synes stadig, det er rørende, og jeg synes, jeg bliver rørt, når Obama fortæller en anekdote om, at han som 12-årig gerne vil spille tennis, og han er inde og spille tennis, og så da han går ud af tennisbanen, så siger hans hvide træner til ham, hey du der, pas på, at du ikke smitter af på de hvide streger. Altså, jeg synes, det er vildt, og så vender han sig om mod tennistræneren og siger, hvad sagde du til mig?
Jeg tror, de fleste af os er betaget af Obamas karakter, intelligens, intellekt generelt, er han jo, han har jo en power-udstråling og en karisma, som er unik. Det er svært. Er der nogen andre politikere i verden, der har haft en snært af det der? Det er jo virkelig ikke særlig ofte, at man møder en menneske, der har så meget, og er så, virker det også til, i balance og ro med sig selv. Det er virkelig et interessant menneske. Det er jo et interessant menneske, man gerne vil lære af. Og jeg tror også, det er der, det starter det der sindssyge folk så får. Ikke? Nu skal vi alle sammen med i den der kult.
Ja.
Men det er, fordi jeg bliver interesseret af et begavet menneske, som hviler så meget i sig selv, har den ro og begavelse i det, han gør. Det synes jeg er interessant. Hvordan man opnår det. Ligesom når der er unge mennesker, der spørger mig, hvordan har du fået så meget selvværd? Altså, det er der fandme meget. Men jeg tror, det er lidt det samme, man får sådan en...
Drugs.
Der er noget, jeg kan lære af herovre. Og jeg vil gerne lære noget Obama. Jeg gider godt at høre en podcast mellem Bruce Springsteen, som 100% er begavet menneske. Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, den politiske kamp, han også har haft i alle sine sangtekster og portrættering af USA generelt og sådan noget. Ja, men jeg ville have nok have håbet, at det var mere end to mennesker, der bare sad i studiet og snakkede.
Det er det ikke indtil videre, så langt jeg nåede. Men jeg vil så også sige, da jeg kom igennem min irritation over, sådan, at Obama skulle holde den her tale i starten om Amerika, og du ved, og ligesom op på pedestalen og prædike lidt, og efter de hårde år og sådan noget. Og de lige var kommet i gang, og det fandt et ro, så accepterer jeg også, at de jo er fantastisk interessant at høre på. Altså, og så beder jeg grebet af det. Og så tænker jeg, det vil jeg faktisk følge med i det her. Det kunne jeg i hvert fald godt finde på. Fordi de er jo mega begavede. Obama er jo, og man forstår godt, hvorfor han er landet, hvor han er. Fordi han er jo ekstrem underholdende. Han er vittig. Han er varm. Han er indsigtsfuld. Han er alt det, Bruce Springsteen ikke er. Bruce Springsteen er... Ja, han slår mig ikke som specielt sjov eller sådan noget, men han kommer med nogle gode historier,
præcis,
du ved. Han kommer
præcis.
Med en dyb menneskelig indsigt.
Præcis, præcis.
Du ved om hardship og my dad was og du ved they were all fired og the riots og du ved alt det her. Han kommer med den der altså du ved hans stemme, den er som en læderstøvle der bliver slæbt igennem ørkenen, ikke?
Præcis,
altså, så hæser han kan man kan
god podcast stemme, ikke?
Man kan næsten ikke høre ham tale længere, så lidt stemme har.
Og det var det jeg godt kan lide med dynamikken, fordi altså Obama ved jo godt, når han går ind i en rum, så kan han overtrumfe stort set alle. Han vil altid være alfa han i hvert rum. Og så alligevel, så er der bare Bruce, som er 10 år ældre, og som sidder og har en helt anden ro, ikke? Så hver gang Obama han taler, så sidder Bruce bare sådan og lytter.
Jeg synes, det der er faktisk interessant, som nu sidder vi, altså det her er jo også udtryk for, at alle har en podcast nu, ikke?
Jo, vi er også lige så selvsmagende, og tænker, at vi bilder os ind, og nogen er interesseret i at høre, hvad vi har at sige.
Fuldstændig altså, enig. Det er jo det, mediets præmis på en eller anden måde er. Ikke? Men ja, jeg skrev det til dig søndag, at det ligesom kom frem, at de to var sådan, okay, Obama og Springsteen har en podcast. Altså, what the fuck? Næste gang, så bliver det...
Lars Løkke og Anders Lund Madsen, ikke? Queen, både i Danmark. Og så,
Queen
så
Elizabeth.
Ligesom, så det er den amerikanske udgave. De stepper det lige op.
Ja. Hvis vi tager Queen Elizabeth og Margrethe, så er vi ved at være der, ikke?
Det er godt, vi skulle prøve
at lande. Det gad jeg godt at høre.
Ja. På Heartbeats?
The Royal Arena.
Royal Arena skal den være.
Ej, men det er jo to, der virkelig
kunne men jeg vil bare sige, hvis man til lytter derude, altså...
det er en anbefaling.
Det er klart en anbefaling. Jeg vil sige, hvis der er nogen, der har sådan et lidt misforstået forhold til Bruce Springsteen, hvilket mange har, så hør den, og så få et andet indtryk. Nej, der er mange, der synes, han er sådan lidt den amerikanske Paul Krabs. Ikke et underord om Paul Krabs. Men,
holy crap. Men de har ikke hørt musik.
Nej, men du ved, altså, man synes lidt, han er sådan en...
Der er så mange,
tror du ikke det?
Det kan godt være, at der er en ny generation, som måske ikke lige... Fordi det er på nogle år siden, han lige væltede Roskilde Festival.
Altså, jeg blev over... Altså, ja.
5-6 år siden.
Ja, det er nok sådan noget her.
Og det var jo en legendarisk 4-timers marathon, altså opvisningsshow, hvor at selv jeg måtte sige, det var faktisk en helt okay koncert.
Ja, okay.
Altså, jeg ville aldrig kunne stå 4 timer til andet end en Pink
Floyd.
Du kom 3 timer inden.
jeg kom sådan noget 50 minutter inden,
okay.
For jeg tænkte lidt, jeg går lige og hører den sidste time. Ja. Så var det bare sådan.
Jeg sprang lige forret.
Så var der alligevel 2,5 timer tilbage, okay. Og det var jo rigeligt for mig, men det var vidunderligt.
Altså, jeg har det jo sådan, jeg ville jo ikke gå til en Bruce Springsteen-koncert, I'm so sorry, men jeg er ikke fan af hans musik. Jeg ved godt, han er ikke knaldbegavet og dygtig.
Ja,
altså, der er slet ikke noget der.
Ja.
Har respekt for manden, men...
Han er en af de kunstnere der. Når du så kommer ind, du tænker sådan lidt, hvor mange kan jeg egentlig?
Jeg kan ikke særlig mange.
Nej, men det tror du. Men når han først kommer
og siger... Born in the USA, det er det.
Ja. Og så kommer du ved...
Og så den der, hvor han er helt sådan klynke. Nå, det er også... Kan vi snakke om noget andet? Vi skal videre til
det program. Der er måske 5 numre, som er rigtig gode. Nå, ja, vi skal videre. Altså.
Hvad skal vi tale om?
Nej, i alt.
This is the story of two of the biggest stars in the world.
The father is Woody Allen, writer, director, actor. The mother is Mia Farrow, his co-star and mother of his 3 children.
Say hi.
Hi.
My family was really close.
It was an amazing childhood. But no matter what you think you know, it's just the tip of the iceberg.
Woody Allen is one of the most prominent American directors.
He was such a cultural figure.
Woody Allen, Mia Farrow, that's the ideal power couple.
Woody gave her everything she could possibly want.
I was over the moon happy. But that's the great regret of my life. I wish I'd never met him.
Mia reportedly has a video of their daughter Dylan explaining how Allen molested her.
Would you give us a comment, Woody?
Allen denies child abuse, but freely admits he's in love with another of Farrow's daughters, 21-year-old Soon Yi.
There was a stack of Polaroid pictures. All of them were of my own child. I remember struggling to breathe.
Everybody wanted to know how this was going to end.
Ready?
There's so much misinformation.
It doesn't matter what's true. What matters is what's believed.
Nå, vi skal fra et ikon, fra to ikoner til et tredje ikon.
Eller to andre ikoner, kan man sige.
Det kan man sige, præcis. Ja, Woody Allen-dokumentar, ikke? Ja. Altså, der er jo, de fleste ved efterhånden, at Woody Allen engang var ikke gift, men var partner med Mia Farrow, den her store amerikanske skuespillerinde, og hun adopterede et hav af børn, inden hun mødte Woody Allen. Og så finder de sammen, de får nogle børn sammen, biologisk, blub. Hvad peger du på?
Jeg peger på, at det er Tone, der...
Jeg introducerer bare lige hurtigt. Og så sker der noget i starten af 90'erne. Og hvad er det, Tone?
Ja, der er kommet en ny dokumentar på HBO, som hedder Allen vs. Farrow. Og i modsætning til, sådan, hvad man ellers ville tænke om dokumentar, så kommer den også drypvis. Hvilket vil sige, at vi skal sidde i suspense, som om det var sådan en rigtig... Du vil slibri, krimi, og vente en uge hver gang for at få den næste stykke af kagen. Ikke? Og det er jo et, man kunne sige, at det var et meget ensidigt, hårdt angreb på Woody Allen og hans karakter. Et karaktermor måske, ligefrem ved nogen.
Kan vi ikke bare lige sige, der er kun et afsnit ude i Danmark?
Der er kun et afsnit ude i Danmark. Mm. Og i det afsnit, der møder vi Mia Farrow, som jo har haft et forhold til Woody Allen fra 80 til starten af 90'erne og medvirket et hav af hans film. Hun har, som du siger, rigtig mange børn. Jeg tror, at jeg tjekkede på Wikipedia i går. Det er 14.
15.
15 børn.
Jeg synes, to er nok.
Og mange af dem er adopteret. Et af dem har hun med Woody Allen. Han har adopteret to yderligere børn under deres parforhold. Og anklagen går så på, at han har seksuelt misbrugt Dylan Farrow, som er på det tidspunkt, hvor at anklagen falder i start 90'erne, en 7-årig pige. Og han skal have rørt hende på kønsorganerne på en eller anden måde, op på et loft i deres sommersted i Connecticut. Woody Allen medvirker ikke. Det gør nogle af børnene, dem som ikke kan lide Woody Allen. Nu lyder det, som om jeg forsvarer Woody Allen, det er jeg slet ikke interesseret i. Fordi den her sådan, dokumentar er i virkeligheden en mærkelig ting, fordi den er en udlægning af en historie, som er dækket rigtig meget. Der har været retssager, der har været læger, der har været afhøringer af de her børn. Der har været så meget om den her sag i forvejen, fra at den er kørt der i start 90'erne, og nu bliver den så fortalt endnu en gang.
Ja, men det nye er vel, at Mia Farrow og Dylan selv medvirker.
Ja, og ligesom fortæller den offentligt på denne her måde, altså og sætter deres eget ansigt og stemme til. Det, der så er også med Woody Allen, og det er det her med, at han gifter sig med Soon Yi, som er det her barn, som Mia Farrow jo har adopteret tidligere, altså før hun møder Woody.
Ja, som er næsten voksen, da hun møder Woody Allen.
Nej, 10 år. Er barnet, da hun møder Woody Allen. For det er 1980. Okay. De indleder et forhold i starten af 90'erne, da hun er 21. Angiveligt. Og han er stadig gift med hende i dag jo. Har et forhold til den her.
Ja, de har adopteret to børn. Ja.
Og så videre. Så Mia Farrow bliver selvfølgelig ret rasende, da hun finder ud af, at hendes kæreste har en affære med hendes adoptiv datter.
Ja,
og det er en stor mudersag, som nu bliver kørt ud på HBO. Jeg sad lidt med fornemmelsen, du ved, bliver jeg klogere af det her? Kommer jeg tættere på en sandhed? Mm. Fordi det, jeg gerne vil vide, det er selvfølgelig, har Woody Allen gjort det her? Mm. Og hvordan skal jeg så forholde mig nu ind i mig selv? Det er jo meget individuelt, synes jeg. Til hans kunst, som jeg jo godt kan lide. Jeg synes, du ved, Manhattan og Annie Hall og han og hendes søster og så videre. Fremragende, skønne, dejlige film, som man har nyt at se. Men betyder det noget, at Woody Allen er pædofil? Eller noget, der ligner det, i forhold til, hvordan man ser hans kunst.
Mm. Hvad tænker du lige om den?
Jeg har det jo egentlig svært med lige præcis sådan en dokumentar, som rører ved sådan et emne her, fordi som Tony siger, vi kommer aldrig nogensinde til at stå med en sandhed. Der har været retssager, der har været alle mulige læger, der har fortalt det, de kunne, altså, og vi ved ikke, hvad der er op og ned, og jeg synes egentlig, det mudrer billedet utrolig meget mere, og jeg synes, det er farligt, fordi det er nemt, og vi har jo også set fiktion, altså film lavet på emnet i Danmark omkring, hvor nemt du kan blive anklaget for noget, og hvor, hvis ikke det kan bevises eller modbevises, hvordan kan det nogensinde blive afgjort?
Mm.
Og jeg synes, det er svært.
Mm.
Det er helt klart, at der er horn i siden på manden. Jeg har aldrig været i tvivl om, at den mand er socialt.
Ja, ja, ja.
Måske ikke handicappet, men very off.
Mm. Yeah.
Altså, han er jo neurotiker på et niveau, så hvis han havde haft et eller andet ekstremt dysfunktionelt forhold til ungerne, har han været pædofil. Det lyder forfærdeligt, men det vil ikke komme bag på mig.
Nej.
Men det er jo ikke ens betydende med, det er sandheden. Altså, at manden er off i sit hoved og
nej, for det hele er jo special. Mm. Altså, du ved, hun...
Det er sgu da også special at adoptere til børn, mand.
Hver deres lejlighed på den anden, på sin side af Central Park. Ja. Han interagerer med nogle af børnene og virker ligeglad med de andre. Mm. De har det her landsted, hvor de alle sammen samles. Hun filmer meget. Det er jo det, der er det fine ved dokumentaren.
Ja, ja, man får indblik.
At hun har filmet rigtig meget, også da børnene var små, så vi kan se noget fra den tid.
Ja, og det kan jeg godt lide. Men det, der er jo, som man kan mærke, der kommer, det er, at der kommer også... Det ved man også fra traileren, at Mia Farrow snakker med Dylan, med datteren, som angiveligt er blevet seksuelt misbrugt af Woody Allen. At barnet blev instrueret i at svare noget bestemt.
Ja.
Det ved vi ikke, og det kan du aldrig finde ud af.
Det er der jo nogen, det er der jo påstået i retssager, det har broren, Moses,
Moses,
sagt på et tidspunkt, at hun groomede dem til at være imod faren, og plantede de her ting i børnene, og det i virkeligheden er hende, der er den onde misbruger af børn i den her sådan fortælling. Men du har læst, Christoffer,
en biografi,
og giver den der noget indsigt?
Det er jo faktisk den, fordi man kan sige, Woody Allen medvirker jo i dokumentaren på den måde, at der bliver læst op fra hans erindringer, kan man sige, hvor han ligesom kommer med sin udlægning, han kommer ikke med sin udlægning af sagen, men han fortæller ligesom sin del af historien, hvor han selvfølgelig forsvarer sig selv, og han forsvarer sit forhold til, Sonji. Så den bidrager ikke med så meget, men det er jo klart, når man sidder og læser den, så læser man den jo også med de øjne, har han de tendenser i sig. Men jeg vil sige, altså, jeg synes, den er svær, fordi jeg synes jo, Mia Farrow virker lige så dysfunktionel, om ikke mere. Der er så mange, jeg synes, det er enormt svært at tage stilling. Og modsat, da man så den der Michael Jackson-dokumentar, som er oplagt at sammenligne med, hvor jeg tænkte, okay, der er ikke noget, der skal få mig til at tro, at Michael Jackson er et pædofilt røvhul. Og så ser man den, og jeg kan ikke høre hans musik længere, fordi jeg synes virkelig, at manden var et monster. Ikke?
Er du overbevist om, at Michael Jackson var pædofil?
Jeg synes, den dokumentar var så overbevisende.
Ja.
Okay.
Jeg ved jo stadig ikke, om det er sandheden, men den var så overbevisende om, at jeg fik en følelse...
Hos dig ændrer det faktisk noget i forhold til kunsten?
Ja, det gjorde det. Det vil jeg sige,
men det
gjorde. Og du elskede Michael Jackson før?
Ja, som alle andre havde jeg et forhold til Michael Jackson, hvor jeg synes, at hans musik var fantastisk, og jeg kan stadig godt sidde og se ham eller høre hans musik og synes, det her, det er godt, men jeg synes, hele hans værk indskriver sig lige pludselig i en helt anden kontekst, fordi jeg ved de ting, eller som dokumentaren fortæller mig de ting. Så man kan sige, jeg kan ikke sige, at jeg er fuldstændig overbevist om det ene eller det andet. Jeg kan bare sige, jamen i den, der synes jeg, bevisbyrden er så tungt vejen i forhold til, at han er skyldig.
Farver det dejligt.
Og det er den ikke i Woody Allen.
Jeg sidder her og summer over, fordi...
Skal jeg komme med nogle navne?
Nej, jeg tror, jeg har ikke været i tvivl om, at Woody Allen er weird, off, et eller andet. Altså altid. Jeg har været ret stor fan af hans film. Er det nok i virkeligheden stadigvæk? Det farver mig, men det er en interessant diskussion, fordi det er ikke mange dage siden, jeg udtalte mig omkring MeToo-krænkere, som jo heller ikke får bevist deres skyld eller uskyld. Det var så i forbindelse med, om jeg ville ansætte en seriekrænker. Det ville jeg aldrig nogensinde værne om den tryghed, der er på en arbejdsplads. Jeg ville aldrig tage en ny kollega ind, som har krænket flere gange. Men der har jeg jo så også dømt vedkommende til, altså uden at der er en bevisførelse. Og det har jeg så sværere med at gøre her. Og det tror jeg har noget at gøre med, at der er en ekstrem afstand for mig. Der er en ekstrem afstand til Michael Jackson og til Woody Allen, som gør, at deres kunst ligger imellem mig og dem. Hvorfor kunsten er det, jeg går til, og ikke deres historie. Jeg har altid set og forholdt mig til deres kunst, og ikke deres person.
Ja.
Så kunsten er for mig stadigvæk stående Altså, jeg kan også godt høre Michael Jackson.
Det er så, jeg synes, det er så svært, for, eller det, der er for mig, det er, det er, så, det er så forskelligt.
Ja.
Og min logik er ikke logisk. Altså, der er nogle kunstnere, hvor jeg siger, altså, jeg har det sådan med Michael Jackson, ham har jeg aldrig været specielt interesseret i.
Nej, nej.
Så du ved, så hele den der sag, den, jeg hørte det ikke før, jeg hører det stadigvæk ikke. Gris.
Men minder du til en fest?
Og nogen sætter det på, ja. Men jeg kunne sagtens selv gå op og trykke play på du ved, R. Kelly, Ignition Remixet, for eksempel.
Men jeg har
og
også...
Tænke, woohoo! Og med alt, hvad han har gjort, og spærret kvinder
men jeg har også svært med det der, Tony, fordi hvis et menneske er dømt for en eller anden form for overgreb, eller whatever, om det er mor, kan deres kunst så ikke være interessant? Og kan det ikke være okay at lytte til den? Kan man ikke få noget ud af den at se og lytte?
Jeg forstår bare ikke spørgsmålet
om, at hvis Michael Jackson eller Woody Allen var pædofile, så må jeg ikke forholde mig til deres kunst længere. Jeg synes, at det er mærkværdigt.
Individuelt, så tror jeg, at det er i hvert fald sådan, jeg sondrer, at hvis jeg oplever kunsten, og det, som min hjerne så sidder og tænker på, det er, at han er pædofil.
Og så gider man jo ikke.
Så er jeg ikke interesseret i kunsten længere. Men er min hjerne skruet sådan sammen, for godt eller dårligt, kan man sige, at jeg stadigvæk nyder oplevelsen, så du ved, tag Morrissey for eksempel, ikke?
Ja.
Jeg var Smiths-fan, og du ved, Morrisseys tidlige soloplader, og så ellers gået ned ad bak, og så han begyndt at sige nogle rimelig vanvittige ting omkring højrefløjen, og at nogen bare skulle pisse af hjem til, hvor de kom fra, for eksempel. Og det er jo ikke ting, som jeg forlirer mig med politisk. Vi havde i gangen derhjemme et billede hængende af Morrissey. Sådan et flot et, du ved, hvor han lavede en kampagne for Supreme tøjmærket på et tidspunkt. Sådan en plakat, som måske, jeg ved ikke, om den er sjældent. Den havde vi fået. Og den hang der ligesom, ikke? Fordi jeg synes, den var meget fed. Og så er det lidt for meget med at høre på eller læse, du ved, citathistorier i NME eller The Guardian, eller hvor man læser Morrissey. Så tog jeg den ned.
Ja.
Og så er den ned i kælderen. Men jeg vil jo stadigvæk sætte en Smiths-plade på.
Mm.
Men det forstår jeg godt. Jeg har Roger Waters stående hjemme på plakat, og hvis jeg fandt ud af, at han var syg racist eller et eller andet, så ville jeg heller give ham stående som et eller andet ikon i mit hjem. Jeg vil nok også få et andet indtryk af Pink Floyd, hvis jeg fandt ud af, at Roger Waters i dag, i nutiden, når han står op i morgen, ikke bare var et arrogant britisk røvhul, for det er han vel så vidt nok, altså, men var ekstremt ekstremistisk omkring et eller andet, så tror jeg måske også, det ville farve mit blik på, mit syn på hans kunst i dag. Hvis jeg fik at vide, at han i en eller anden LSD-ros i starten af 70'erne havde gjort noget, der var fucking off, vil jeg så stadig køre penge for det? Ja, det vil jeg nok.
Men er der ikke også forskel på det? Fordi der har været masser af racistiske eller fascistiske kunstnere gennem tiden, men det snakker vi ikke, når vi snakker misbrug af børn.
Er vi
ikke uden kategori, hvor man bliver nødt til at tage på en eller anden måde moralstilling og sige, vil jeg overhovedet have noget at gøre med det menneske og det menneskes kunst?
Helt klart, men der er bare mange faktorer, der spiller ind, som lige ser rigtigt, siger, synes jeg også, det er afstand og... Hvor langt er man sådan ligesom separeret fra den fortælling i sin egen virkelighed, og hvor meget elsker man kunsten, og hvad er the crime, altså du ved, sige noget semi-racistisk, overgreb på børn, der er vi på hver sin ende af en skala, og så videre. Så der er så mange nuancer, synes jeg.
Men vi er også lidt hen mod det der Obama-snak, ikke, med kulten. Jeg har aldrig været interesseret i Michael Jackson som menneske, eller Woody Allen som menneske. De interesserer mig.
Ah, jamen, de begge deres
kunst, der interesserer
mig.
Jeg synes altid, at de begge to har virket som tosse mennesker. Men jeg har godt vil forholde mig til deres kunst. Og det er derfor, jeg har sådan... Jamen, jeg kan ikke... Altså, jeg vil aldrig... Jeg har aldrig haft et positivt indtryk af de to mænd. Men jeg har holdt af deres kunst. Og jeg tror, det er det, der adskiller det for mig.
Helt klart. Nå, men ja. Allen versus...
Jeg holdt helt op med at høre Marilyn Manson.
Ja, okay, men hvad er det, han har gjort?
Også, ja, det er jo, han er også bare... Det er noget med...
Du har ikke hørt så meget af mig. Heller ikke mig, okay. Nå, vi skal snakke om digte.
Yes. Allen versus Farrow kan ses på HBO. Ja. Og hvordan det rendringer, apropos ingenting, kom i efteråret på Gyldendal. Det var en god overgang. Apropos ingenting, så skal vi snakke om en digtsamling her, lige her til slut.
Skrev vi digte sammen, da vi var unge?
Ej, vi skrev nogle sangtekster.
Gjorde vi det?
Ja. Jeg skrev mange digte.
Men alle de sangtekster, vi prøvede at skrive, lød utrolig meget som Oasis.
Hold kæft, så har de jo været gode. Ja, det var jo der, hvor Oasis var gode.
Der er så meget dad rock i jer.
Denne her hedder Snart, og den er skrevet af en ung digter, der hedder Lasse Rogaard Jønsson, som stadig går på forfatterskolen og lige udgiver denne her. Og det er jo det, at han er jo stammer, og har skrevet en digtsamling, hvor det at stamme bliver en del af digtene.
Åbner vinduet, og det sitrer. Lungerne sitrer, når jeg trækker vejret ind. i vindueskarmen er en af de planter, min mor ikke fik plads til på hendes bosted, hun er flyttet ind på, kalder hun den for blomster. En bildør smækker fra gaden. Sofia vender sig i sengen, flakker pupillerne bag de lukkede øjenlåg fra side til side. Leder hun. Jeg ser ud i det overskyet. Forestiller mig en af de morgener. Min mor er vågnet her. Hun får skubbet sin højre fod ud af sengen. Trækker den kolde forårsluft ind. Sukkulenten læner sine blade mod roden og ånder.
Det, at han stammer, kommer til udtryk på en ret fin måde, sådan at man kan se den der så snart. Ja. Men når han går i hak og ikke kan komme igennem et ord, så finder han et synonym. Mm. Det er meget, meget fint.
Mm-hmm.
Det er en ting. Det andet er, at den handler om den her unge dreng og hans søster, der passer på deres mor, som har 4 hjerneoperationer på grund af hjernetumor, som kommer fra brystkræft. Og hendes sprog ændrer sig også.
Mm.
Den er ekstrem powerful. Altså, ja, jeg læste den i går aftes og lå med tårer i øjnene. Den var meget, meget smuk og fin og hård og en helt vild. Altså, den måde at bruge sproget på, at det både bliver en opbygning i digtet selv og en historiefortælling, men at man har en mental tilstand i hans stamme, som bliver værre eller bedre. Og man har helt klart den der fysiske tilstand hos moren, som bliver opereret igen og igen, og hendes sprog bliver simpelthen dårligere af, at hun har den hjernetumor. Det er en fantastisk dæksamling.
Nå, fedt. Ej, den glæder mig til at læse.
Ja, jeg har læst den.
Jamen, jeg er ret imponeret over, at du fik den i går, lige, og du allerede har læst så meget i den. Og
men jeg har jo, det er jo, altså, jeg må ikke se skærm i mit soveværelse længere. Så jeg læser helt ustyrligt meget for tiden. Det er virkelig, virkelig fantastisk. Og jeg var meget, meget glad for den her dæksamling. Lidt det samme, som jeg har med en serie, at den er let at gå til, og jeg skal ikke knækkes af 600 siders Kafka eller sådan noget. Men den gav mig virkelig sådan, men den gav mig faktisk også en... kraft. Nej.
Nej.
Puha.
Nå, cancer. Yes.
Nej, puh. Det er hårdt. Det er hårdt, altså, der er så mange, der hele tiden bliver syge, og jeg synes, det er hårdt.
Ja.
Altså, så men den har bare den der fine, sådan... Også den der sådan, der er 2 børn, der passer på deres mor. Og de er voksne børn, men de passer på hende, og hun falder i gangen. Og, det er hardcore.
Ja, det der rørende i, at ville udtrykke sig, og så have den sprogvanskelighed, der gør, man har så svært ved det. Og så alligevel får han det gjort på
jeg
trods.
Jeg synes simpelthen, den er så synes, der er noget, der virkelig er meget, fin. Ja. Og den tog mig 40 minutter, halv time, 40 minutter at læse. Eller sådan noget. Det skal man bare gøre.
Ja.
Ud i forårssolen afsted.
Anbefaling, Tony, du må tage det der eksemplar med.
Det vil jeg gøre.
Og gå hjem og læse den. Lig Gammeltoft, Tony, Scott, tusind tak, fordi I opførte os nogenlunde.
Ja, undskyld, jeg kom til at bande igen. Jeg skal prøve et afsnit, hvor jeg ikke kalder noget for lort.
Du kommer måske ikke næste gang.
Det er sjovt. Tak for i dag.
Tak for i dag.
Tak for i dag.